Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець навідав у шпиталі хворого підлітка. Організатори юбілею молоді підвели виніки зустрічі. У другій частці нашої програми – рубрика «Соціальне питання». 5 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Папа Лев XIV скерував послання до удзельнікаў 36-го фестывалю моладзі, які з 4 па 8 жніўня праходзіць у Меджугор'і ў Боснії і Герцагавіне. Святы Отец паслаўся на тэму сустрэчы «Пойдзем да дому пана», даўшы моладзі некалькі парад адносна таго, як ісці праз жыццё шляхам, што вядзе да неба. Перш за ўсё ён адзначыў прыгажосць веры, якая перажываецца разам з іншымі людзьмі, калі падтрымліваеш адзін аднаго і запальваеш полымя веры ў сэрцы бліжняга. Агні сэрцаў зліваюцца і становяцца адным вялікім полымем, што асвятляе шлях. Таксама і вы, юнакі і дзяўчаты, не з'яўляецеся самотнымі пілігрымамі. Шлях да пана праходзіць разам. У гэтым і ёсць прыгажосць веры, што перажываецца ў касцёле, падкрэсліў пантыфік. Папа таксама адзначыў важнасць сапраўдных сустрэч з іншымі людзьмі на шляху да Бога. У гэтым кантэксце ён згадаў пра спакусу выключна віртуальных адносін у свеце, які становіцца ўсё больш лічбавым, і дзе штучны інтэлект і тэхналогіі даюць нам тысячы магчымасцяў. Памятайце, што ніякі алгарытм не можа замяніць абдымкаў, позіркаў сапраўднай сустрэчы ні з Богам, ні з нашымі сябрамі, ні з нашай сям'ёй. Падумайце пра Марыю. Яна здзейсніла цяжкае падарожжа, каб сустрэць сваю сваячку Альжбету. Гэта было няпроста, але яна зрабіла гэтае падарожжа, якое прынесла шмат радасці, напісаў Леў XIV. Вы прыбылі ў Меджугор'е з розных краін, і, магчыма, вам здаецца, што мова ці культура з'яўляюцца перашкодай для сустрэчы. Не бойцеся, ёсць мова мацнейшая за ўсякія бар'еры. Гэта мова веры, умацаваная любоўю Бога. Вы ўсе члены яго цела, якім з'яўляецца касцёл. Сустракайцеся, знаёмцеся, дзяліцеся. Толькі так, ідучы разам, падтрымліваючы і натхняючы адзін аднаго, мы прыйдзем да дому пана, напісаў папа. У завершэнне паслання Леў XIV заклікаў моладзь да адважнага пошуку ўласнага паклікання. Калі хтосьці з вас на шляху адчуе ў сябе пакліканне да асаблівага ладу жыцця, кансакраванага або святарскага, заклікаю вас не баяцца адказаць на яго. Гэтае пакліканне, якое вы адчуваеце ў сэрцы, паходзіць ад Бога, што прамаўляе да нас. Слухайце яго з даверам. Слова Пана не толькі робіць нас па-сапраўднаму вольнымі і шчаслівымі, але і дазваляе нам цалкам рэалізаваць сябе як людзей і як хрысціянаў, запэўніў моладзь святы Отец. Касцёл павінен быць святлом свету, горадам, што стаіць на гары, каб заставацца маяком надзеі для народаў, падкрэсліў Леў XIV у відэапасланні да ўдзельнікаў 3-га кангрэса панафрыканскай каталіцкай сеткі тэалогіі, грамадства і душпастырства. Форум на тэму «Разам ісці ў надзеі, як касцёл Божая сям'я ў Афрыцы» праходзіць з 5 па 12 жніўня ў Абіджане, сталіцы Кот-д'Івуара. У ім бяруць удзел афрыканскія тэолагі, касцельныя лідары і душпастыры. Пантыфік заўважыў, што надзея грае важную ролю ў зямным пілігрымаванні вернікаў. Яна натхняе нас і падтрымлівае на шляху набліжэння да Бога, нават калі мы сутыкаемся з цяжкасцямі жыцця. Як вам добра вядома, Афрыка, як і кожны іншы рэгіён свету, сутыкаецца з шэрагам асаблівых цяжкасцяў. Сутыкаючыся з гэтымі выклікамі і адчуваннем, што нічога не змяняецца, лёгка ўпасці ў роспач. Аднак менавіта касцёл павінен быць святлом свету, горадам, што стаіць на гары, каб заставацца маяком надзеі для народаў, нагадаў святы Отец. Леў XIV звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць імкнення касцёла на афрыканскім кантыненце быць адной сям'ёй. Хоць кожны з нас пакліканы да таго, каб рэалізаваць асабістыя адносіны з Богам, адначасова праз хрост мы з'яднаныя як сыны і дочкі нашага нябеснага Айца. Таму мы маем пэўную адказнасць за клопат адзін пра аднаго. На самай справе сям'я звычайна з'яўляецца першым месцам, дзе мы атрымліваем любоў і падтрымку, неабходная нам для таго, каб ісці наперад і пераадольваць выпрабаванні, якія ставіць перад намі жыццё. Менавіта таму я заклікаю вас працягваць будаваць сям'ю мясцовага касцёла ў вашых розных краінах і рэгіёнах, каб былі даступныя сеткі падтрымкі для ўсіх нашых братоў і сясцёр у Хрысце, а таксама для грамадства ў цэлым, асабліва для тых, хто жыве на перыферыі. Увечары учора папа здзейсніў нечаканы візіт у ватыканскі педыятрычны шпіталь Бамбіну Джэзу, дзе сустрэўся з сям'ёй 15-гадовага іспанца Ігнасія Гансальвеса, які быў шпіталізаваны падчас юбілею моладзі ў Рыме. У падлетка дыягнаставалі цяжкую форму лімфомы дыхальных шляхоў. Стан Ігнасія крытычны падчас малітоўнага чування ў Торвергата, дзе сабралася моладзь з усяго свету, папа заклікаў вернікаў маліцца за яго. У шпіталі пантыфік правёў каля паўгадзіны з родным Ігнасія памаліўся разам з імі і ўдзяліў апостальскае благаслаўленне. Акрамя таго, Леў XIV наведаў і прывітаў іншых пацыентаў анкалагічнага аддзялення, іх сем'і і супрацоўнікаў шпіталя. Ён памаліўся «Ойча наш» і даручыў усіх прысутных Божай апецы.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Леў XIV спачувае ў сувязі з гібеллю дзясяткаў мігрантаў, пераважна грамадзян Эфіопіі, якія загінулі ў выніку караблекрушэння ля ўзбярэжжа Йемену пры спробе дабрацца да Саудаўскай Аравіі і іншых багатых нафтаздабываючых краін. Папа даручае душы загінулых міласэрнасця ўсімагутнага Бога і моліцца аб боскай моцы, суцяшэнні і надзеі для тых, хто выжыў, для супрацоўнікаў ратавальных службаў і ўсіх тых, каго закранула гэтая трагедыя. Гаворыцца ў тэлеграме подпісанай дзяржсакратаром кардыналам Пьетра Паралінам і накіраванай на імя арцыбіскупа Захіі Эль-Касіса, апостальскага нунцыя ў Йемені, апостальскага дэлегата на Аравійскім паўвостраве. Юбілей моладзі ў Рыме, у якім удзельнічалі больш за мільён маладых людзей з каля 150 краін свету, прайшоў паспяхова, падкрэслілі на выніковай прэс-канферэнцыі арганізатары сустрэчы, прадстаўнікі свецкіх і касцельных уладаў. На духоўны аспект форуму звярнуў увагу арцыбіскуп Рына Фізікела, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі. Ён прызнаўся, што быў крануты паводзінамі моладзі. Часта мы чуем пра злачынства з удзелам моладзі, але большасць з іх зусім не такія, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Фізікела расказаў, што падчас дня пакаяння, які адбыўся ў межах юбілею ў пятніцу 1 жніўня, да сакраменту споведзі на тэрыторыі вялікага цырку ў цэнтры Рыма, дзе было размешчана каля 200 імправізаваных канфесіянал, прыступілі каля 28 тысяч маладых людзей. У сувязі з вялікім патокам вернікаў святары спавядалі юнакоў дзяўчат да самай ночы. Гэтыя дні ў Рыме стануць незабыўным момантам у жыцці для многіх маладых людзей, перакананы прапрэфект.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, у эфіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», з вамі Аляксандр Панчынка, і мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Працягваючы адкрываць для сябе спадчыну папы Льва XIII, падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы я прапаную пазнаёміцца з крыху скарочаным тэкстам гамілії Бенедыкта XVI, прамоўленай у верасні 2010 года у невялікім італьянскім мястэчку Карпінетта Рамана, у якім нарадзіўся Вінчэнца Джаакіна Печы, будучы папа Леў XIII. Падчас гамілії Йозеф Ратцінгер зауважыў, што ў Евангелі святога Лукі Ісус выразна называе тры ўмовы, неабходныя, каб быць яго вучнем. Любіць яго больш за кожнага чалавека і ўласнае жыццё. Несці свой крыж і ісці за ім, адмовіцца ад усяго, што маеш. Ісус хоча быць шчырым з усімі, ісці за ім – гэта сур'ёзная справа, якая не можа залежаць ад настрою ці выгады. Гэта павінна быць узважанае рашэнне, прынятае пасля таго, як мы сумленна спытаемся ў сябе. Кім для мяне з'яўляецца Ісус? Ён сапраўдны пан і займае першае месца, як сонца, вакол якога круцяцца ўсе планеты. Ісус заслухоўвае такой першаснасці, бо ў ім знаходзяцца адказы на пытанні чалавека ўсіх часоў, які шукае праўду пра Бога і пра самаго сябе. Бог знаходзіцца па-за межамі нашага разумення, а яго задумы неспасцігальныя, але ён сам пажадаў адкрыць сябе спачатку ў стварэнні, затым у гісторыі збаўлення, вяршыня якой стаў Хрыстус. У ім Бог цалкам адкрыў сябе і сваю волю. І хоць застаецца праўдай, што Бога ніхто ніколі не бачыў, цяпер мы ведаем яго імя, яго аблічча, яго волю, бо гэта нам адкрыў Ісус, уцелаўлёная мудрасць Божая. Пантыфік адзначыў, што гэтыя роздумы вядуць нас да двух аспектаў жыцця служэння Льва XIII. Перш за ўсё трэба падкрэсліць, што ён быў чалавекам глыбокай веры і шчырай пабожнасці. Гэта заўсёды застаецца падмуркам для кожнага чалавека, у тым ліку для папы. Без малітвы, без унутранага адзінства з Богам мы нічога не можам зрабіць, пра гэта ясна сказаў Ісус падчас апошняй вечэры. Словы і дзеянні папы печы праліваюць святло на яго ўнутраную рэлігійнасць, якая выявілася і ў яго вучэнні. Сярод яго шматлікіх энцыклік і апостальскіх лістоў асаблівае месца займаюць духоўныя тэксты, прысвечаныя развіццю марыйнай пабожнасці, асабліва праз ружанцовую малітву. Гэта сапраўдная катэхеза, якая суправаджае ўвесь яго 25-гадовы пантыфікат. Ёсць таксама дакументы пра Хрыста Збаўцу, Святога Духа, Святога Франкішка Асійскага. Папа Леў XIII быў асабліва звязаны з францішканскай сям'ёй і сам належаў да трэцяга ордэна. Усе гэтыя аспекты можна разглядаць як грані адной рэчаіснасці, любові да Бога і Хрыста, вышэй за якую не можа быць нічога. І менавіта гэту якасць Вінчэнца Джакіна Печы засвоіў у сваёй роднай мясцовасці – ад бацькоў і ў парафіі. Ёсць і другі аспект, які таксама вынікае з першаснасці Бога і Хрыста і праяўляецца ў публічнай дзейнасці кожнага пастыра касцёла, асабліва папы. Кожны пастыр павінен перадаваць Божаму народу не абстрактныя праўды, а мудрасць, пасланне, якое злучае веру і жыццё, праўду і канкрэтную рэальнасць. Папа Леў XIII з дапамогай Святога Духа здолеў рабіць гэта ў вельмі складаную для касцёла эпоху, застаючыся верным традыцыі і ў той жа час адказваючы на вялікія выклікі сучаснасці. Ён рабіў гэта, абапіраючыся на хрысціянскую мудрасць, заснаваную на святым пісанні, багатай духоўнай і тэалагічнай спадчыне касцёла, а таксама на філасофіі святога Тамаша Аквінскага, якую ён высока цаніў і шырока прапагандаваў у касцёле. Паразважаўшы пра аснову, веру і духоўнае жыццё, затым пра агульны напрамак паслання Льва XIII, мы можам цяпер звярнуцца да яго сацыяльнага вучэння, якое стала вядомым і нестарэючым дзякуючы энцыкліцы «Рерум наварум», а таксама дзясяткам іншых дакументаў, што склалі адзінае цэлае, першае ядро сацыяльнага вучэння касцёла. У гэтым кантэксце Бенедыкт XVI звярнуўся да паслання святога Паўла да Філімона, самага кароткага з усіх яго пасланняў. Ён нагадаў, што падчас зняволення святы Павел перадаў веру Анісіму, нявольніку з калосаў, які ўцёк ад свайго гаспадара Філімона, заможнага жыхара гэтага горада, што сам прыняў хрост праз прапаведванне Паўла. Цяпер Павел пісаў Філімону, просячы прыняць Анісіма, але ўжо не як нявольніка, а як брата ў Хрысце. Новае хрысціянскае братэрства пераадольвае падзел на вольных і нявольнікаў і ўводзіць у гісторыю прынцып, які прывядзе да адмены рабства і дапаможа разбурэнню іншых перашкодаў, што існуюць дагэтуль. Леў XIII прысвяціў тэме рабства асобную энцыкліку. З гэтай канкрэтнай гісторыі святога Паўла і Анісіма пачынаецца шырокая рэфлексія пра ўнёсак хрысціянства ў развіццё цывілізацыі, а таксама пра метад і стыль гэтага ўнёску у адпаведнасці з евангельскімі вобразамі зерня і закваскі. Унутры гісторыі хрысціяне, дзейнічаючы як грамадзяне ў супольнасцях, з'яўляюцца спакойнай, але магутнай сілай глыбокіх перамен, спрыяючы развіццю патэнцыялу самаго грамадства. Такі від прысутнасці ў свеце прапануе сацыяльнае вучэнне касцёла, якое заўсёды імкнецца да сталення сумленняў, як умовы сапраўдных і трывалых перамен. Цяпер варта спытацца, у якім кантэксце нарадзіўся 2 стагоддзі таму той, хто 68 гадоў пазней стаў папам Львом XIII. Еўропа тады перажывала вялікую буру напалеонаўскіх войнаў пасля французскай рэвалюцыі. Касцёлы, шматлікія выразы хрысціянскай культуры былі сур'ёзна пастаўлены пад пытанне. Дастаткова прыгадаць, што летазлічэння тады пачалі весці ад рэвалюцыйнай эры, а не ад нараджэння Хрыста. Імёны святых выдаляліся з календара з назваў вуліцы паселішчаў. Сельскае насельніцтва не прымала гэтых змен і захоўвала вернасць рэлігійнай традыцыі. Жыццё было цяжкім, умовы аховы здароўя і харчавання былі вельмі беднымі. У той жа час развівалася прамысловасць, з'явіўся рабочы рух, які набываў палітычную форму. Найвышэйшае настаўніцтва касцёла, абапіраючыся на мясцовыя ініцыятывы і разважанне, сфармулявала ўсебаковую візію новага грамадства і агульнага дабра. І калі ў 1978 годзе Печы быў абраны папам, ён адчуваў заклік завяршыць гэты працэс, выкарыстоўваючы свае шырокія веды і досвед ініцыятыў, што ўжо ажыццяўляліся на месцах хрысціянамі і дзеячамі касцёла. Сапраўды, дзясяткі святых і благаслаўлёных з канца 18-га да пачатку 20-га стагоддзяў з творчай любоўю шукалі шляхі рэалізацыі Евангелля ў новай сацыяльнай рэальнасці. Менавіта іх ініцыятывы, іх ахвярнасць і роздум падрыхтавалі глебу для Rerum Novarum і іншых сацыяльных дакументаў папы. Яшчэ калі ён быў апостальскім нунцыем у Бельгіі, ён зразумеў, што сацыяльную праблему трэба вырашаць праз дыялог і пасярэдніцтва. У эпоху антыклерыкалізму і пратэстаў супраць папы Леў XIII здолеў увесці католікаў шляхам канструктыўнага ўдзелу, вернага прынцыпам, адкрытага на дыялог. Пасля Rerum Novarum у Італіі і іншых краінах пачаўся сапраўдны выбух ініцыятыў. Узнікалі асацыяцыі, сельскагаспадарчыя, рамесныя кааператывы, газеты. Папа ўжо пажылога ўзросту, але мудры і праніклівы, увёў касцёл у 20-е стагоддзе абноўленым, гатовым да новых выклікаў. Хоць ён і заставаўся палітычна і фізічна вязнем у Ватыкане, але быў сімвалам касцёла, здольнага з упэўненасцю глядзець на сучасныя праблемы. На завершэнне гамілії Бенедыкт XVI адзначыў, што Еўхарыстыя – гэта сакрамент любові, які вяртае нас да сутнасці, да любові Хрыста, якая аднаўляе чалавека і свет. З радасцю і любоўю пакідаю вам старажытную і заўсёды новую запаведь. Любіце адно аднаго, як Хрыстус палюбіў нас, і з гэтай любоўю будьце соллю і святлом свету. Так вы застанецеся вернымі спадчыне свайго вялікага і шанаванага земляка, папы Льва XIII, казаў Бенедыкт XVI жыхарам Карпінетта Рамана. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з сацыяльным вучэннем касцёла. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!